Sizlarning fikringiz meniki emas. Mening yo'llarim sizlarniki emas. Osmon yerdan qanchalik baland bo'lsa, mening yo'llarim ham, o'ylarim ham sizlarning yo'llaringiz, o'ylaringizdan shunchalik balandir. Assalomu alaykum. Atrofingizga qarab, odamlarni kuzatgan bo'lsangiz, ularning har biri turli ko'rinishda ekanligini ko'rasiz. Har birimizning terimiz ham bir-biridan farq qiladi. Xudovand insonni yaratayotganida uning har bir mitta organizmini ham juda katta e'tibor, mehr va donolik bilan yaratgan. Tasavvur qiling. Olimlar cho'ziluvchan, ichi qovoq shu bilan birga suv o'tkazmaydigan materialni izlab topishdi. U haroratni, teginishni his qiladi va atrofdagi ta'sirlardan himoya qiladi. Yana eng ajoyibi, u o'zini o'zi tiklaydi. Shunday matoni yarata olishganida ilm-fan, texnik dunyosida juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan bo'lar edi. Keling, sizga inson tanasi va Xudoning mehribonligi qanchalik ahamiyatli ekani haqida suhbatlashamiz.
Inson terisining murakkab tarzda yaratilganligi, Xudovandning donoligi, inson donoligidan naqadar buyukroq ekanini ko'rsatadi. Inson terisi inson organizmidagi eng katta organ hisoblanadi. Agar inson terisini tortish mumkin bo'lsa, u 2 kvadrat metrga yetishi mumkin. Teri inson og'irligining 15%ini tashkil qiladi. 2 xil turdagi teri bor: tukli va tuksiz. Terimiz 3 qavatdan iborat. Epidermis bu suvni o'tkazmaydigan va o'lik qism. Derma tukli va ter bezlaridan iborat. Eng yupqa teri taxminan 2 mm teng. Tanamizning eng qalin teri bilan qoplangan joyi bu oyoq osti kaftlaridir. Terimizning har santimetri joylashganiga qarab aniq elastik kuchga ega. Suyaklarimizni qoplab turgan teri qorin terimizdan farq qiladi. Eng yupqa teri bu qovoqlarimizdagi teri bo'lib 0.2 mm tashkil qiladi. Yosh o'tgani sari terining elastikligi yo'qolib borib, yana ham yupqalashadi.
Aynan shuning uchun ajinlar tushadi. Terimiz tanamizdagi haroratni bir maromda ushlab turadi. Issiqda ter ishlab chiqarish orqali qon tomirlari kengayadi va bu issiqlik teri orqali tashqariga chiqib ketadi. Sovuqda esa aksincha ular torayadi. Tug'ilganimizda terimiz boshqacha rangda bo'ladi. Hatto Afrikada tug'ilgan chaqaloqlar ham biroz ochroq jigarrang tusda bo'lib, tug'ilganidan bir necha kun o'tganidan so'ng asl rangiga kiradi. Terimiz suv o'tkazmaydi. Antibakterial zamburug'larga qarshi kurashadigan cho'ziluvchan, ta'sirchan o'z-o'zini qayta tiklaydigan qilib yaratilgan. U kerakli kimyoviy elementlarni so'rib olib, boshqalarini rad etadi. Bir necha millimetr bo'lgan bu terimiz qanday qilib shuncha aqlli funksiyalarni bajarar ekan? Hammasi ajoyib yaratilganidan. Birgina terimizning yaratilishiga qarab, Xudovand bizni aniq maqsadli reja asosida yaratgan deyishimiz mumkin.
Ayol kishining terisi erkaknikiga qaraganda yupqaroq qilib yaratilgan. Terining rangi inson tanasidagi melanin moddasining ko'p yoki kamligiga bog'liq. Agar u tanada ko'p bo'lmasa, teri rangi ochroq, yetarli bo'lsa, to'qroq rangda bo'ladi. Negroid irqiga mansub bo'lganlar qora yoki to'q jigarrang terisi, qora jingalak sochlari, keng burni va qalin lablari bilan ajralib turadi. Qora tanlilar yashaydigan joyda iqlim issiq, odamlar ko'proq quyoshda yuradilar. Ortiqcha darajada quyosh nurini olish teri uchun zararli. Shuning uchun issiq yurtlarda yashovchi odamlarning tanasi vaqt o'tishi bilan ortiqcha quyosh nuriga dosh beradigan bo'lib moslashgan. Terida esa quyosh nurlarining ma'lum qismini ushlab qoladigan pigmentlar paydo bo'lgan. Bu esa terini kuyishdan saqlaydi. Terining qoraligi esa nasldan naslga o'tadi. Mana sizga ajoyib bu g'aroyib ma'lumot.